Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата на днешния епизод на подкаста е донорство на генетичен материал – донорски яйцеклетки. Гости по темата са адвокат Мария Янева, председател на управителния съвет на фондация Искам Бебе. Тук при нас е и Радина Велчева, основател на фондация Искам Бебе, също и част от Българското национално радио от управителния съвет. И специалиста по темата – доктор Георги Вакрилов. Той е АГ и инвитро специалист. Радвам се най-напред да гостувате и тримата на подкаста на БНР в центъра на системата. Здравейте!
Здравейте, за нас е удоволствие.
Както винаги, добре да започнем с малко статистика. Ако тя не е съвсем точна, тук са специалистите, които ще я коригират. Последните данни на Изпълнителната агенция на медицинския надзор за 2023 сочат, че процедурите през тази година по асистирана репродукция с донорски яйцеклетки са били 12 на 100, което е малко над 1700 броя. Всъщност, какво ни говори тя, как да я разчетем? Да започнем с адвокат Янева. Здравейте!
Здравейте! Благодаря ви за поканата. За нас винаги е удоволствие да бъдем ваши гости. Ние темата я повдигаме последните 10 години. Тази наболяла тема, тя не е от сега. Последните национално представени социологически проучвания показаха, че все повече млади жени на възраст до 30 години имат не просто намалял, те имат изчерпан яичников резерв. И тези хора останаха извън обхвата на финансиране на Центъра по асистирана репродукция. Точно за това...
Не всички от тях обаче, нали?
Напротив, всички, които имат нужда от донорска яйцеклетка, не получават финансиране от държавата. Разбира се, тук правя уточнение, че не включваме програмите, които са към местна власт. Общината до голяма степен, повечето общини поемат тези пациенти, но там средствата са, бих казала, доста незначителни в сравнение с това, което трябва да заплати този пациент. Общината, която поема най-много така възможност за финансиране, това е община Варна, като там средствата са до 5000 лева. Което е една добра финансова помощ за тези семейства, но трябва да посочим, ето тук в студиото имаме и представител на лекарската гилдия, който ще каже, че тази процедура е между 8, в зависимост от нуждите на пациента, може да стигне и до 12 000 лева. И не всяко инвитро е задължително равно на успех. То това е най-големия проблем.
Тези данни, които цитирам, означават, че всъщност много малък успех имаме.
И искрено се надявам да имаме по-голям успех, защото вече в Министерство на здравеопазването се проведе работна група, в която ние поставихме въпроса именно за промяна финансиране правилника на ЦАР, като бъдат в обхвата му заложени тези пациенти. Мисля, че от страна на държавата вече проблема е така осъзнат. Има воля и надявам се, може би в рамките на до месец тези промени или поне общественото обсъждане, което предстои на този правилник, да бъде факт. Срещнахме единодушно становище на всички представители в работната група, че това трябва да се случи, трябва да се финансират тези пациенти, защото, както вие посочихте от статистиката на медицинския надзор, се вижда, че за 23-та година 1800 семейства са преминали през процедурата донорско инвитро, като те са заплатили с собствени средства.
Да.
Но тук в тази статистика не виждаме тези, които нямат средства и не са успяли въобще да стигнат до това инвитро.
Тоест имаме ли статистика, кои изобщо не достигат? На колко двойки ще се наложи? Надяваме се това да стане факт, държавата да заплати тези процедури.
Към момента се уповаваме само на тези данни, тъй като останалите семейства ние няма как да знаем колко от тях биха имали нужда. Но при този предварителен разговор, който водихме и в Министерство на финансите, стана ясно, че сумата, която ще трябва всеки бюджет да съгласува допълнително, но към фонд инвитро, няма да надхвърли повече от 6 до 7 милиона лева.
Годишно.
Годишно, което да. За държавата да. Не е никакъв ресурс.
Казахте, вървят добре преговорите в работната група. Вие сте част от тази работна група. Как върват нещата и дискусията там? Кой ви подкрепя? Кой е за? Кой е против?
През изминалата година, в края на годината, установихме, че 2 милиона и половина от средствата, предвидени за инвитро, които не са изразходени, биват пренасочвани към други целеви
да.
Групи. Това повдигна едно много сериозно у нас негодование, поради причина, че преди няколко години само ние казахме на държавата, че този проблем стои на дневен ред, че тези хора не получават никаква подкрепа и в същото време има един ресурс, който не се изразходва, и то не се изразходва, защото този правилник не е актуализиран и парите биват връщани. Точно по тази причина бяхме поканени в работна група, която се състоя през март месец тази година. Бяхме ние, нашите колеги от зачатие, представители на някои лечебни заведения. Ние настояхме да бъдат представители на цялата лекарска гилдия по асистирана репродукция. За съжаление това не се случи, но пък ние се постарахме те да бъдат информирани и да дадат техните становища по казуса. На тази работна група присъстваха, разбира се, и други неправителствени организации.
От Министерство на здравеопазването кой го представлява?
Всъщност от Министерство на здравеопазването се явява ресорен министър Карева, която е председател и на работната група. Това, което лично аз останах с убеждение, е, че като цяло тази наша инициатива, това наше искане ще бъде прието. Тук обаче срещахме от някои от представителите на лекарската гилдия не съвсем разбиране по отношение на това трябва ли да се финансират донорските процедури тогава, когато яйцеклетката е от Европейска банка.
То какъв е проблема, че от Европейска банка?
Ние задавахме същия въпрос. При положение, че в България няма донори, при положение, че сме в Европейски съюз, че всички директиви, нормативни бази дават свободен достъп на стоки и услуги, защо и на какво основание ние няма да позволим българския пациент, жената, която е избрала да ползва Европейска банка, тя да не получи средства. Застъпихме становището, че това категорично би било дискриминационно, както и в това отношение нашата държава би претърпяла някои сериозни санкции, ако такава нормативна база бъде заложена и тя бъде факт. От останалата част от работната група категорично защитаваме позицията, че пациента има право и пак казвам, ние сме в Европейския съюз. Нека да направим аналогия с органното донорство.
Да, щях да кажа, но може би при яйцеклетките има някакъв друг медицински фактор. После ще попитаме доктор Вакрилов. Тоест, ние имаме няколко проблема. Единия проблем е, че никога до сега донорските яйцеклетки не са се поемали не от държавата. От друга страна, общините дофинансират малко. Вие искате това да бъде финансирано от държавата. А може ли да се каже, че искате и друга промяна, вързана с това на колко години жената да бъде финансирана от държавата за донорска яйцеклетка? Или искате някаква друга възрастова граница? Защото си спомням, че при предишни спорове около тази тема, те сега искат и 60 годишните да раждат. Има ли такъв момент тук?
Категорично не. Ние никога не сме поставили условия за възраст. Първо трябва да кажем, че това е изключително по медицински причини. Само лекаря е този, който може да прецени пациента има ли нужда от донорска яйцеклетка или не. И разбира се, че ние трябва да заложим някаква възрастова граница.
Да, защото по фонд инвитро знаем, че имат строги критерии и за възраст.
Да, но те са за инвитро, което е класическо, икси, имси и така нататък. Тук говорим със собствен генетичен материал. Когато не е, тук, пак казвам, изцяло лекарите трябва да поставят възрастовите ограничения. Не сме ние тези пациентите, които трябва да кажем на лекарите на колко години да ни правят инвитро с донорска яйцеклетка.
Добре, нека включим госпожа Велчева. Къде се крие тук проблема в това да се допусне държавата да подпомогне тези двойки и да финансира и донорските яйцеклетки, при условие, че знаем темата с демографския срив? В крайна сметка това са двойки, които не могат да имат деца и искат да имат деца.
Да, така, и освен това ще продължа мисълта на Мария в контекста на фактите, че все повече млади жени, т.е. такива, които когато аз стартирах моите опити инвитро и съм била на 29-30 години, тогава от 100 жени сигурно една се нуждаеше от донорска яйцеклетка. В момента това не е така, доктор Вакрилов ще го каже. Като лекар, работещ с този таргет, но тъй като ние като пациенти, ние не виждаме проблем в това. Ще кажа само, че няма забрана в България като член на Европейската общност да внася генетичен материал от,
да,
от Европа.
Ние си
това, което наистина е ново и за нас като пациенти, защото преди 5-6 години, ако стояхме на тая маса, ще я да кажа, о, как ще стане, това ще е много трудно, но не, не е така. Агенцията по медицински надзор това следи. Ние също сме част от, както преди малко се заговорихме, всичко това, което е свързано с органи, тъкани и клетки. Агенцията по медицински надзор наблюдава този процес и още преди няколко години големи български клиники сключиха договори с европейски банки, криобанки, откъдето се внася генетичен материал. Така че тези жени са български граждани, те ще забременеят с чужда яйцеклетка, не от български донор, примерно.
Да, но детето ще, но, е българче.
Ще е българче. Тази жена ще роди в България, съгласно нашите закони. За нас наистина няма проблем.
Тоест, и до момента те, ако решат да си платят с европейска донорска яйцеклетка, няма,
да,
проблем,
няма проблем,
но пък
се,
ако трябва държавата да го финансира, изведнъж се оказва проблем.
Да, и ние за това по всички нормативни уредби смятаме, че това няма нищо юридически незаконно, което да се прави, и затова и ние задаваме въпроса, защо това да не е така. Организацията ни е на толкова много години, вие самата сте част от медийната популярност толкова много години зад нас. Аз знам, че когато има чуваемост, когато обясниш по адекватния начин къде е проблема, нещата се решават.
Значи, по данни на МЕЗ 2021 до 2023, средно около 1500 са направените процедури с донорски яйцеклетки, но броя на родените от тях деца показва лек спад. Те броя на яйцеклетките и сперматозоидите от български донори е значително по-малък от постъпилите за последните 4 години от чужди донори. Сега да включим и доктор Вакрилов. По първите данни 2021-2023, защо има спад на родените деца с тези направени процедури с донорски яйцеклетки?
Понеже говорихме много тук за донорски яйцеклетки от български донорки и донорски яйцеклетки от чуждестранни криобанки. Това са два различни метода с една и съща цел – да може жената да забремене. Донорски яйцеклетки от български донорки, т.е. от жени, които се стимулират и да се получат тези яйцеклетки от тях, е единият начин, по който може да се получи това нещо. То си има и плюсове, и минуси. Плюсовете, че това са яйцеклетки, които се получават едновременно и се синхронизират жената донорка и жената реципиентка. Обаче тази синхронизация не винаги може да бъде улучена.
Какво значи се синхронизират?
Трябва да бъдат извадени яйцеклетките на жената донорка, да се бъдат добити по класическия начин на инвитро с фоликуларна пункция, да бъдат оплодени от материал от съпруга или донорски, зависимост от нуждите, и в точно определен момент да бъдат имплантирани вече получените ембриони в организма на реципиентката.
Тоест има един времеви прозорец,
има
който
един
се спазва
и прозорец, който тогава има възможност да се имплантира. Казва се имплантационен прозорец. Той не може да бъде нито удължен, нито намален. В случай, че се улучи имплантационния прозорец, могат да се използват ембриони без да бъдат замразявани. Което, в крайна сметка, винаги сме го казвали по-добрия вариант. Нали? Шегуваме се, че винаги прясната риба е по-вкусна от замразената. Въпреки, че напоследък много се подобриха методите за замразяване и почти, ако не изцяло, се изравняват. Ако успеем да синхронизираме взимането на яйцеклетки, оплождането и имплантационния прозорец на реципиентката, идеално. Ако не, се налага пак да се замръзат или яйцеклетки, или вече получени ембриони и да бъдат имплантирани в матката в подходящия момент. Може да е на същия цикъл, може да е на следващ цикъл, тогава когато е най-добре. Този начин на действие е малко по-сложен и изисква малко повече ресурси, тъй като трябва да се стимулира донорката, да се стимулира реципиентката, да се синхронизират циклите, докато яйцеклетки от криобанки чуждестранни, те вече са замразени, тези яйцеклетки, тествани са. Все пак те са институции, които се занимават само с това и имат изключително голям опит. Тоест имаме все пак някаква сигурност, че получиме добри яйцеклетки. Те могат да се вземат, седат си при нас в течен азот и могат да бъдат размразени точно на момента, когато има нужда. Ако случайно се случи, тази жена, нали, подготвя ми реципиентката, се разболее. процесът спира, не ги размържаваме. Обаче, ако същевременно стимулираме една донорка, няма как да спреме. Така че има и положителни моменти в
едното и в другото. И в другото. Но вие като специалист да кажете, кога има по-голяма успеваемост да се роди бебе?
Горе-долу една и съща е. Но всяка жена е различна. Много различни моменти има и при единия и при другия начин. Една донорка, която е младо момиче, което е изпълнило всичките условия, които има и юридически, и клинични, да бъде добра донорка. Прави го за първи път. Реагира идеално. И излизат яйцеклетки, които не са годни. Поправиме. Нищо.
Нищо.
Никога не знаеш. Докато това е един от моментите. Все пак гледаме подбора на тези донорки да бъде такъв, че да не се получи такова нещо, но никога не знаеш.
Доктор Вакрилов, извинявам се, че ви прекъсвам, но означава ли това, че когато вие знаете, че дадена двойка очаква донорски яйцеклетки, в момента идва при вас донор, вие трябва да изберете на кой да звъннете, за да направите всичко това?
Всеки една клиника си има някакъв начин за синхронизиране на нещата. Българските донорки, както всичките казват, не са достатъчно. Ако дойде едно семейство и иска донор и психологически е готово за това нещо, ако трябва да се използва българска донорка, някой път се налага да чака месеци, докато се появи такава, която да съответства, нали, на, да речеме, на кръвни групи, на цвят на коса, на очи и така нататък. Някои има такива изисквания, други нямат. Но да кажем, нормално е да имат.
Но според вас, защо е важно държавата да погледне на този въпрос сериозно и да направи едно такова финансиране и за донорските яйцеклетки у нас?
Една донорска програма, нали, фактически това е вариант на инвитро оплождането, който излиза малко по-скъп в повечето случаи, тъй като се участват две жени, донорката и реципиентката. Или участва реципиентката и закупените донорски яйцеклетки от чужбина.
На донорката плаща ли се?
На донорката принципно не се плаща, освен да и се възстановят някакви изпуснати ползи.
Доколкото прочето е доброволно.
Доброволно е абсолютно и това е нещо велико, което правят тия жени. Плащим се, да кажем,
пътя.
Приспиването, да, пътя, да. Това, че не е ходила на работа, защото тя поне някъде около най-малко 2 седмици, 20 на дена няма да може да ходи на работа.
Същото важи за сперматозоиди, ако се дари.
Същото важи, да, и за сперматозоиди, но мъжа при него е много по-лесно. Те същата има доста психологически момент. Донори на сперматозоиди също не винаги се намират.
Тоест,
много лесно.
И към тримата ми е въпроса. Има ли достатъчно донори на яйцеклетки и сперматозоиди в България? Госпожа Велчева.
Те намаляват.
И защо вместо модерно общество сме и вече много повече се говори по темата?
Точно за това ние миналата година, октомври-ноември месец, направихме първите две големи конференции със съдействието на държавата, за което сме изключително благодарни, защото в нашата 18-годишна история за първи път правим голяма информационна кампания, която да се включва държавата. Защото държавата, заставайки зад посланието Стани донор, кампания, която призовава всяка млада майка
да
може да помогне на друга жена, за да роди своето дете, това е нещо голямо. И аз знам как се случва това в Европа и знам, че с една неправителствена организация като нашата, че от 2010-та Милена Златкова стана първа,
да,
много отдавна ги правим тези неща, но очевидно, че това не е начина. Да, просто имаме нужда. Ето, казваме го в момента. Ние имаме нужда някой да застане зад нас и да помогне, защото ние посланията ги знаем. Знаем как да достигнем до тези майки. Но нямаме ресурса, за да направим нещо много по-мащабно и голямо. И всъщност, понеже от 2 години и половина обикаляме цялата страна и влизаме в университети, в училища, много говорим. И ако много млади майки ни казват, аз ако знаех, че мога да го направя, ще го направя, но посланието...
Това ще
ях
да кажа, всъщност оказва ли се, че не знаят, че всъщност хората...
Това е основният проблем.
Дори не знаят, че могат да са донори,
не
знаят, че може и под донорска яйцеклетка.
Не.
Да кажем, когато дойде една двойка с репродуктивни проблеми, ние им правим всички видове изследвания и правиме план, че какво би могло да се направи, какво не би могло да се направи. При някои могат много простички неща да доведат до добър успех, резултат,
да.
При други могат да се използва вече инвитро, икси и така нататък, по-сложните методи. Но при трети, които започват, както стана дома преди малко, много по-често се намират такива жени, които имат изчерпан яйчников резерв. По най-различни причини. Заради възраст, заради генетични моменти, заради някои заболявания, заради злокачествени заболявания, заради операции, да кажем, от ендометриозни кисти големи, които са довели до увреждане на яйчниците. Както да кажем, имах един такъв случай, нали, една жена с две извънматочни бременности, след махането на тръбите с нарушено кръвоснабдяване на яйчниците и не работя тя на 30 и няколко години. При тях, в крайна сметка, стигаме до извода, че те са за донорски яйцеклетки. Тоест им казваме, че са изпуснали реално погледнато последния вагон на влака, но пък има възможност да се качат обратно.
Те как реагират? Какво ви питат?
Различно. Различно. Точно това е идеята. Някои жени са чували за донорски яйцеклетки, даже идвате с... Това е са първите думи. Правите ли с донорски яйцеклетки? Има други, които като им кажеш такова нещо, те гледат с едни ококорени очи и казват...
То ще е така? Чуждо дете.
Има ли други такива като мене? Това е интересното. Аз не съм само такава. Ако това нещо се финансира от държавата и с наша... техна помощ и ваша помощ от медиите, че това нещо не е карма, че това е нещо възможно, това е нещо, което дава някакви големи възможности на тия семейства, те ще го приемат по-лесно. Донорството всички го знаем и всички го приказваме хиляди пъти. Това дете, въпреки че е с донорска яйцеклетка, то е техно. Има епигенетични моменти. Това дете чува гласа на майката, сърдечната дейност, дишането на майката. Това семейство го отглежда, възпитава, научава как да се облича, как да се държи. Това дете прилича на тези родители.
Тези двойки питат ли ви, доколко са изследвани тези донорски яйцеклетки, може ли да се роди такова бебенце с донорски сперматозоиди и яйцеклетки едновременно?
Питат всички възможни въпроси, които могат да се сетат. Някои не питат почти нищо, някои питат много, има ли генетични изследвания, които са правени, има ли простички отговор, че всичко това, което може да се направи на тия яйцеклетки, на сперматозоиди, са направени тия изследвания. Не се прави нищо на случайен принцип. Идеята е първо да се увеличи шанса да стане това бебе и в никакъв случай да не се подложи на риск тази бременност или детето, което ще се роди. Така че всички изследвания, които могат да са направени и са възможни, са направени.
А имате ли такива случаи с донорска яйцеклетка и донорски сперматозоиди?
Имали сме. Идеята е, че в крайна сметка жената идва и се оказва, че трябва да бъде с донорски яйцеклетки, но се оказва и, че има жена. Има причина, по която неговите сперматозоиди не могат да се използват. Дали са малко, дали са нефелни, дали въобще ги няма, дали е бил след някакво онкологично заболяване, което е, се е наложило химиотерапия, което е спряло спермогенезата. Най-различни такива случаи тогава се преценява. И жената, и мъжа, даже в такива случаи по-лесно го възприемат. Не е само моя и път, да е твое. И много интересно е, че тия по-интелигентни семейства по-трудно възприемат нещата.
Ами, защото повече го мислят.
Повече го мислят, да. И повече четат.
Вие как го виждате, адвокат Янева, ако се приеме да бъде финансирано от държавата, да стане по начина и по принципа, който в момента е по фонда за асистирана репродукция? Колко процедури да подпомогне държавата.
Нашето искане, което всъщност и писмено вече е депозирано в работната група, за което ви споменах, че очакваме официално становище на държавата, е, че пациентите не трябва да бъдат разделяни в никакъв случай и подлагани на никакви дискриминационни принципи. Стоявахме сумата, която ще бъде отпусната за финансиране, да бъде същата сума, която е отпусната и на другите пациенти. А вече по отношение на възможностите за финансиране и възрастовата граница, пак казвам, това оставихме
на
лекарите да преценят.
Да.
Но ние настояваме пациентите да имат равни права, така както всъщност са им гарантирани от закона.
Да. Тоест, още работа предстои в тази работна група по конкретизиране на нещата.
Министър Карева ни даде възможност да депозираме писмените си становища, като би трябвало всеки момент Министерството да се произнесе по въпроса за това какви правила предвижда да бъдат включени, какви съответно да бъдат коригирани и официалното становище трябва да го имаме, след което да предстои неговото обществено обсъждане.
Госпожо Велчева, какво очаквате от тази работна група? Ние изключително аргументирано сме се обосновали. Всичко, което сме написали, направили, не е само наше виждане като пациенти. Видяли сме как това нещо се случва в Европа, защото има много европейски държави, които го правят отдавна това.
Па как го правят в Европа?
Много е важно да не се посочват само държавите, където го няма, а да се видят и държавите, в които това нещо въобще не е поставено на обсъждане, дали са собствен генетичен материал държавата финансира или донорски, дали от чужда банка, това въобще не е поставено на обсъждане. Защото критериите, правилата са едни и същи за всички. Така че това са неща, които се случват в Европа и в тези държави, в които държавата всъщност финансира донорските инвитро процедури, много ясно, най-вече по медицински критерии са на стандартизирани процедурите. И никой, когато стартираш опит инвитро, не те пита каква яйцеклетка ще ползваш. Така че очаквам наистина да се отворят европейски наредби, да се види как се случва това нещо и да не тръгваме като на битка, а като за възможност да дадем правата на пациентите, които в момента остават без деца, защото нямат пари.
Да, веднъж ще си платят 8-10 хиляди, втори, ама трети път вече.
Знаете ли колко пъти като пациентска организация, приемно жената е на 35 години, тя има реално още 5 плюс 3, още 8 години до навършване на 43. Тя е на 35, обаче е направила един опит със собствени яйцеклетки. Лекарите и казват, не може повече и тя от тук нататък какво прави? Трябва да се вземе предвид само и единствено експертизата на медицинския специалист. Той да каже, от тук нататък ти отиваш в другата програма. Пак ги имаш тези пари. Дори да, нали, за тая възраст 43,
и възможности,
имаш
да.
Ги тези пари. Аз съм специалиста, казвам, ти съгласен ли си? Както каза доктор Вакрилов, има психологически моменти, работиш с психолог, защото това е нещо, което пък ние сме експерти в тази област, имаме много добра работеща психологическа програма и нещата се случват
защо?
Без никакви драми.
Да, Радина, защо е толкова важно да се работи с психолог?
Защото е много трудно, много трудно е приемането на новината, че ти няма да родиш собствено генетично дете с твой генетичен материал. Това е много трудно. Най-веднъж сме казвали, че това е равносилно на новината за смърт. Една жена възприема това нещо изключително тежко. Когато имаш с кого да споделиш и да минеш този път до мисълта дали искаш бебе или искаш да бъдеш майка, това е пътя, който извървяваш. Ако има кой да го сподели с теб, нещата стават много бързо. С нея аз никога няма да взема донорска яйцеклетка, това никога няма да стане. Мъжа ми няма да иска, аз няма да го обичам като свое. Така, когато с специалисти в разумни времеви период успееш да вземеш това решение, е много по-голям шанса преди да навършиш 43 години, ако имаш този проблем да родиш, защото ние им казваме, че докато мислиш 5-6 години дали да времето направиш инвитро с донорска яйцеклетка, вече става така, че не можеш да родиш и с донорска яйцеклетка. И това именно е много е къс този период. Трябва да се вземе бързо това решение, но как да го вземеш бързо, ако нямаш подкрепа?
Този начин на мислене в жената такъв ли е в другите държави?
Хората са различни.
Просто жени сме.
Да. Като, например, същото нещо е с осиновяванията, както започнахте да го казвате. Да осиновиш едно дете е по-голямо геройство, отколкото да го родиш. Ти го спасяваш от една нерадостна участ да израсне без родители. Не трябва да бъдат разделени и сегрегирани различните групи стерилитетни жени. Една жена, да кажем, която има премахнати или запушени тръби, тя си е за инвитро от всякъде и се финансира това нещо. Една жена, която няма яйцеклетки, клъц, няма. Техните права са абсолютно същите. Техните проблеми са абсолютно същите.
Всъщност тук критериите, които трябва да се поставят от гледна точка на това е жената, която вече е с изчерпан или намалял, както казахме, тогава, когато тя си е за донорско инвитро, да има възможност на тези опити и на тези средства, както в момента се финансират до 6 000 лева и тези жени при инвитрото, за да няма
да бъде
разлика.
Същото и за донорска яйцеклетка.
Точно така. Независимо от ползвания генетичен материал, защото донори в България няма, а при тези пациенти най-важното, което е фактора време.
Време.
Те просто нямат време, за да чакат. И пак казвам, Европейска банка Все пак сме в Европейския съюз. Ние граници нямаме.
Изтъкнаха ли някакви медицински причини?
Това е единственият начин, по който може тази жена да стане майка. Както пристъпва към едно осиновяване, по същия начин пристъпват и към приемането на чуж генетичен материал. Даже това е значително по-лесно. Крайна сметка тази жена си го усеща, това бебе, тя си го
тя
носи,
си го роди.
Тя си го ражда, никой не знае.
Най-важният извод, който да направите. А постигате добри успехи чрез донорски яйцеклетки, вие като специалист?
Определено има много добра възможност. Тази възможност се появи с създаването на инвитро оплождането, защото донорски яйцеклетки, нали, се получават по този начин. Инвитро оплождане вече се прави от повече от 40 години. Опитът стана доста голям. Апаратурите станаха много по-добри. Лекарствата станаха много по-добри. Подбора на пациентите се прави много по по-правилен начин. И много е важно, когато трябва да направиш един подбор на методите, които ще използваш при една пациентка, за да има бебе, да имаш повече възможности. Ако нямаме възможностите за донорство, ние стигаме до една бариера и повече оттатъка не можем. Много е трудно да кажеш на една жена, вие изпуснахте вече последния влак. Хубаво е, ако можем да ѝ кажем, да, има възможност да се качите обратно.
А защо и нарастват ли толкова много репродуктивните проблеми на българите?
Въпросът е много, много странен. От една страна, може би наистина нарастват тези проблеми, от друга страна се откриват по-често вече с новите методи, с новите начини на изследване. Преди когато ние сме учили медицина, която въобще нямаше инвитро тогава.
Казва тя, бездетна, край се приключва.
И се жената виновна. Тогава сме учили, че 40% е за сметка на жената, 30% е за сметка на мъжа и останалите 30% е неизяснено. Сега горе-долу са 50 на 50 и при жената и мъжа. Все повече и повече се намират причините. И наистина още един път го повтарям. Когато се окаже, че един от двамата или двамата не може да бъде използван неговия генетичен материал, това трябва много хубаво да им се обясни лекичко, полекичко, внимателно, така че да го възприемат, че е правилно и че могат да го използват. И това нещо, както стана дума, не трябва да се бави, защото всеки измината година намалява шанса по-нататък да бъдат успешни процедурите. Колкото повече напредва тая възраст, толкова по-трудно става. Толкова повече допълнителни заболявания се появяват, толкова по-рискова става тая бременност и даже сме стигали до извода някой път да кажем на такива жени, не рискувайте да забременявате, просто при вас би било много опасно. Съвременната медицина напредна, все по-добри и по-пълноценни грижи се дават на тези жени, т.е. възрастта малко по малко по малко се увеличава, но не е до край.
Всичко, което може да помогне на едно българско семейство да станат родители, трябва да смятам, че живеем в правова, демократична държава. Това да може да се изкаже на глас, ако не може да се изкаже, както ние го направихме, да го извикаме.
Или да се дискутира.
Да, да, и просто да кажем, хора, има едни семейства с гушени въгъл, на които просто вече е крайно време да им се помогне. Да, ние в Искам бебе можем, правим непрекъснато кампании, но както се шегуваме помежду си, ние с 10 благотворителни базара ще съберем 3000 лева. Не можем да направим това, което би направила държавата. И за финал само искам да кажа, че мой апел към майките, младите майки, които в момента ни слушат. Наистина донорството е най-великият акт на съпричастност. Не всяка жена е склонна да го направи това, но ако вие се чудите защо вашата съседка дълги години няма деца, помислете си, че може вие да сте тази анонимна, добра дарителка, която може да направите някакво чудо, за да се роди дете.
Адвокат Янева, има ли заведени дела от двойки заради този нерешен проблем, който имаме, в някакъв аспект от него?
Няма. Такива дела няма, защото нашите пациенти са изключително
стресирани.
Извинете, да, просто много емоционално беше, да, всичко това, което каза Ради.
Не се разстройвайте.
Те са...
Как ами да ние се плачем с тях.
Да. Те са едни смирени хора. Те затова търсят нас за подкрепа тези проблеми да бъдат решени чрез метода на дипломацията, на говоренето. И затова вярвам, че това ще стане факт. Въпросът е само чисто правен и малко административен. Да излезне този правилник, да го видим и да мине общественото обсъждане.
Много ви благодаря и на тримата по темата. Гости по темата за това, че трябва да има финансиране от страна на държавата за донорството на генетичен материал, за донорските яйцеклетки у нас, бяха адвокат Мария Янева, председател на управителния съвет на фондация Искам Бебе, Радина Велчева, която е основател на фондация Искам Бебе, и доктор Георги Вакрилов, АГ и дългогодишен инвитро специалист.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.